Shëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me krye titujt. Kancelaria Gjermane dhe presidenti francez presin sot në Berlin liderët e Ballkanit perëndimor. Aktivistët fajsojnë edhe vetë qytetarët për ambientin e papastër në Kosovë. Socialistët fitojnë zgjedhjet në Spanjë, ndonë se rritet ekstremi i djathtë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ir senatori amerikan Richard Lugar, përfaqësues i shtetit Indiana, ka vdekur të dielën në moshën 87 vjeçare, ka bërë të ditur qendra Lugar në Washington. Lugar ka qenë senator republikan dhe lider për politikat e jashtme, i cili ka shërbyer në Senatin e Shteteve të Bashkuara nga viti 1977 deri në 2013. Pas së larguar nga Senati, ai ka themeluar qendrën Lugar puna, së cilës fokusohet në mospërhapjen e armëve. Pas vdekjes së tij kanë reaguar edhe liderët e Kosovës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë përmes një postimi në Facebook, se Lugar ishte një prej zërave më të mëdhenj pro intervenimit të NATO-s dhe një mbështetës i pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj po ashtu përmes një postimi në Facebook ka thënë se shqiptarët do të jenë mirënjohës për bjetë përfaqësuesit të shtetit Indiana në Senat Lugar, i cili së bashku me John McCain përkrau presidentin Bill Clinton për intervenim kundër Serbisë për ta parandaluar gjenocidin në Kosovë. Sri Lanka ka ndaluar mbulimin e fytyrës në vendet publike pas një vargu sulmesh vetvrasjeve që kanë ndodhur një javë më parë, duke lënë të vdekur të paktën 250 persona dhe qindra të tjerë të plagosur. Presidenti i këtij vendi, Maithripala Sirisena, ka thënë se i ka shfrytzuar një ligj emergjent për të vendosur këtë kufizim nga dita e hënë. Megjithatë, nikabi dhe burka që përdoren nga grat muslimane nuk janë përmendur në mënyrë specifike. Sri Lanka vazhdon të jetë në gjendje emergjente edhe pas 8 ditësh, pasi sulmuesit islamist kanë shënjestruar kisha dhe hotele në ditën kur janë festuar Pashkët. Dhjetra të dyshuar janë arrestuar, mirë po zyrtarët lokal kanë paralajmëruar se më shumë militant janë në arrati. Shpenzimet për ushtrinë amerikane janë rritur për herë të parë në 7 vjet, duke reflektuar kështu politikën e administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, shton në një raport të publikuar të hënën nga Instituti Ndërkombëtar i Paqes në Stockholm. Sipas raportit, shpenzimet për ushtri janë rritur në gjithë botën një vit më parë në rreth 2.6% apo 1.8 trilion dollar. Ky një herë është ka qenë viti i dytë që ka shënuar rritje në shtimin e fondeve në këtë sektor, duke rezultuar me shpenzimet më të larta ushtarake nga viti 1988. Apo ashtu ka rritur shpenzimet në 83% nga viti 2009, duke u rënditur e dyta në listë përcjellur nga Arabia Saudite, India, e cila është duke modernizuar forcat e saj të armatosura, dhe Franca. Ekonomia e Iranit pritet të tkuret për të dytin vit radhazi dhe inflacioni mund të arrijë në shifrën prej 40%, ka thënë një zyrtar i lartë i Fondit Monetar Ndërkombëtar, teksa ky shtet përballet me sanksione të ashpra të vendosura nga Shtetet e Bashkuara. Washingtoni, i cili ka rivendosur të gjitha sanksionet kundër eksporteve të naftës së Iranit në nëntor të vitit të kaluar, u ka kërkuar këtë muaj blerësve të naftës iraniane që të ndalojnë blerjet nga muaji i maj ose do të përballen me sanksione të shërbas. Sanksionet amerikane kundër Iranit i kanë kushtuar me rreth 10 miliard dollar humbje këtij shteti, ka thënë një zyrtar amerikan më herët gjatë këtij muaji. Shtetet e Bashkuara kanë rivendosur sanksionet ndaj këtij shteti pasi fillimisht janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Berlin sot pritet të mbahet samiti jo formal i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Një kohëqirë të takimit janë kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Samiti synon konfirmimin e mbështetjes që Gjermania dhe Bashkimi Evropian u japin këtyre vendeve në rrugën e tyre drejt antarësimit në BE. Kronike Zia Dingashit.
Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron do të jenë sot një kohëqirë të liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në samitin që do sot mbahet në Berlin. Samiti është jo formal dhe ka të bëjë me mbështetjen që Gjermania dhe Bashkimi Evropian u japin 6 vendeve të Ballkanit perëndimor në zhvillimin e projekteve të përbashkëta në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në këtë samit pritet të jetë pranishme dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Bazuar në agjendën e samitit, Merkel fillimisht pritet të takojë kryeministin e Maqedonisë Veriut Zoran Zaev, si dhe atë të Shqipërisë Edi Rama. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut shpresojnë që edhe ky samit do të ndihmojë atyre për të marrë datën e hapjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Më pas, Merkel dhe Macron pritet të adresohen edhe medjave përmes një konference për gazetar. Agjenda vazhdon me mbajtjen e një takimi të përbashkët si dhe darkën e punës, pas së cilës do të lëshohet dhe një deklaratë me konkluzionet. Pasi që procesi i Berlinit paraqet vazhdimsi të takimeve të ngjashme që janë mbajtur që nga viti 2014 në kuadër të konkluzioneve, samiti pritet të përshëndetë marrëveshjen e arritur në mes Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut rreth mospajtimit mbi emrin, duke cilësuar atë si shembull për zgjidhjen e suksesshme të konflikteve, ndërkaq Merkel dhe Macron pritet të inkurajojnë edhe Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë dialogun dhe arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e plotë marrëdhënieve në mes dy vendeve. Ndërkohë, pritjet në Prishtinë dhe në Beograd janë se në marginat e samitit mund të ketë edhe bisedime rreth mundësive për vazhdimin e dialogut politik në Bruksel për arritjen e një marrëveshje historike. Nga Kosova në samit do të jenë presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj, kurse nga Serbia presidenti Aleksandar Vučić dhe kryeministrja Ana Brnabić. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar para nisjes për në Berlin se Kosova është e qartë se dëshiron të vazhdojë dialogun dhe arritjen e një marrëveshje pa asnjë kushtëzim. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj ndajnë mendime të ndryshme qoftë për idenë ndryshimit të kufirit në kuadër të dialogut me Serbinë apo edhe për pezullimin e taksës doganore. Përderisa presidenti Thaçi është treguar i hapur të diskutohet edhe për kufirin, por edhe për të pezulluar taksën, Haradinaj i ka kundërshtuar të dy mundësitë për të cilat është angazhuar Thaçi. Për kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, dy janë çështjet kryesore para se të fillojë ky samit. E para që Gjermania dhe Franca të mbështesin Kosovën për liberalizimin e vizave dhe e dyta që këto dy vende të bëjnë të qartë se në dialogun Kosovë-Serbi tema e ndryshimit të kufirit nuk mund të diskutohet. Në marginat e këtij samiti nuk është përjashtuar as mundësia që Merkel dhe Macron të diskutojnë me liderët kosovar edhe për mundësinë e pezullimit të taksës doganore për t'i dhënë kështu rast të vazhdimit të dialogut politik në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për kundër shumë fushatave të pastrimit, gjendja e mjediset në Kosovë mbetet jo e mirë. Disa të rinj që janë intervistuar nga Radio Evropa e Lirë tregojnë se kanë qenë pjesë aktiviteteve për ruajtjen e mjedisit derisa përgjegjës për gjendjen, posa institucioneve i bëjnë edhe vetë qytetarët që nuk janë të vetëdijsuar sa duhet për mbrojtjen e mjedisit. Me të rinjt ka biseduar Fatlumja Shari.
Mjedisi i papastër karakterizon